Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Mit navn er Per Stig Møller, jeg er tidligere udenrigsminister. Jeg har skrevet bogen Afgørende Øjeblikke, der drejer sig om de helt afgørende beslutninger, der blev truffet af Churchill, de Gaulle, Nixon, Mandela, Kohl, som har påvirket verden i dag, men som ikke var selvindlysende, da de traf dem. Bogen er udkommet.
Hvornår får Danmark en ny regering, og er alle bogstavkombinationer stadig lige mulige? I dagens Azure forsøger vi at komme nærmere, hvad der foregår bag Marienborgs lukkede døre og inde i hovederne på nogle af de centrale personer. Jeg hedder Signe Løntoft. Velkommen til dig, Erik Holstein, politisk kommentator her på Altinget.
Tak for det.
Erik, nu er det 17. november. Får vi snart en ny regering i Danmark?
Nej, det gør vi ikke. Det vil være meget overraskende, hvis der kommer en regering, før vi når ind i julemåneden. Jeg tror dog, når man begynder at nærme sig jul, så tror jeg jo, at utålmodigheden vil blive ret stor. Altså både i befolkningen som sådan, i medierne, ikke mindst i erhvervslivet. Så en regering inden jul, men ikke nødvendigvis meget før.
Hvorfor skal der gå så lang tid?
Ja, altså dels er den parlamentariske situation jo meget kringlet. Det saglige element er der jo i, at det trækker ud. Men der er altså også det i det, at Mette Frederiksen har valgt at gribe det meget utraditionelt an den her gang. Vi er jo stort set ikke kommet i gang med regeringsforhandlingerne. Det, man kører med, det er jo sådan nogle nærmest RUC-inspirerede temamøder om klima, om sundhed osv. osv. Hvor alle partier på nær Danmarksdemokraterne, de er jo med stadigvæk. Man ved jo udmærket godt, at der er en hel række af de partier, som er fuldstændig irrelevante i forhold til at indgå i en regering.
Ja, for som du siger, der har været temamøder om økonomi og om unges mistrivsel og sundhed, og så er der nogle temamøder i gang i de her dage om klima.
Ja.
Set udefra, så virker det godt nok som om, at der ikke er nogen, der har travlt, som du siger. Er der slet ikke nogen, der er utålmodige?
Ikke endnu. Man havde forventet, at det ville blive et langt forløb. Så det er ikke en overraskelse, at det trækker ud. Det er måske en overraskelse, at man ikke er gået lidt mere til stålet, at man ikke har indsnævret kredsen af partier, der forhandler, at man ikke er gået ind i de enige regeringsforhandlinger endnu. Altså det her forløb, man ser i øjeblikket, det har jeg godt nok aldrig set før.
Erik, du har været med til at dække valg og regeringsdannelser i 30-40 år. Nu sagde du, at det her forløb har du aldrig set før, men minder de her regeringsforhandlinger dig om noget, du har set før?
Ja, så hvis jeg skal tænke tilbage, så skal jeg helt tilbage til dengang, jeg var praktikant. Det er jo et par år siden, ikke?
Hvornår var det?
Det var tilbage i 1988, på valget i 88, der var jeg faktisk praktikant på Det Fri Aktuelt, som det hed dengang, på deres Christiansborg-redaktion. Og der var sådan en ret spæcis situation, fordi Poul Schlüter var statsminister. Han var statsminister i en regering, Venstre, Konservative, Kristelig Folkeparti og Centrumdemokraterne. Men der var et sikkerhedspolitisk flertal uden om hans regering, og det var det, der havde fremkaldt valget. De radikale var med sammen med Socialdemokraterne og Venstrefløjen til at gå imod hans regering, selvom de egentlig støttede den i forhold til den økonomiske politik. Derfor ville han gerne lave en ny konstruktion, hvor man fik de radikale med regeringen, så han på den måde kunne afmontere det sikkerhedspolitiske flertal. Men det krævede altså, at han smed sine hidtidige samarbejdspartnere og se det, jeg kredsede folk til, ud af regeringen. Og det var de jo selvfølgelig ikke særlig begejstret for. Så han skulle igennem sådan nogle spilfægterier med en relativt lang dronningerunde, før det endte med det, som jeg virkelig tror at være planen hele vejen igennem, nemlig en VKR-regering. Så det er nok det, der minder mest om, og det vi ser i øjeblikket, et helt andet forløb, men altså også en kringlet politisk situation med et ret langstrakt forløb, efter at valget har været der.
Helt tilbage i 1988. Nu siger du, at det var noget med, at det viste sig i virkeligheden at være nogle spilfægterier, altså sådan lidt spil for galleriet. Mm. Er det noget af det samme, vi ser nu?
Nej, det er det faktisk ikke. Jeg troede, da Mette Frederiksen begyndte at tale om en ny regering over midten. Det var noget, hun tog frem med grundlovsdag. Og der er jeg ret overbevist om, at det havde sådan et taktisk sigte. Det var, fordi hun gerne ville erobre nogle midtervælgere. Der er en masse målinger, der viser, at det er rigtig populært, hvis man spørger vælgerne om det. Det lyder pænt med en regering over midten og bredt samarbejde og alt det der. Ikke? Det bliver straks værre, når man begynder at konkretisere politikken. Men jeg troede, det var sådan for at vinde nogle midtervælgere, og også for måske at afmontere den der diskussion om, at hun var for enerådet i alt det der. Men jeg er ret overbevist om, at sådan det måske har haft et mere taktisk udgangspunkt, så hun virkelig begyndte at mene det efterhånden, at hun seriøst går for at få en regering gerne med Venstre. Det er nok det, hun helst vil. Så det er også derfor, hun har tilrettelagt forhandlingsforløbet på den måde, sådan at det er den mest sandsynlige måde at opnå det der med en bred regering på, at lave de der temaagtige møder, som virker meget mærkelige i anden sammenhæng. Ikke? Men det er alt sammen det formål. Så nej, det er ikke primært et spil for galleriet. Hun går virkelig efter det.
Du siger, at Mette Frederiksen, hun mener, hun gerne vil lave en regering hen over midten. Hvordan kan du se det i hendes melding og så videre?
Jamen, fordi at hun jo sådan ret bestandt har argumenteret for det gennem hele valgkampen, og som sagt også det forhandlingsforløb, der er bygget op nu, det er helt klart designet til at opnå det her, ikke? Og selvfølgelig også, altså, fordi man, hvis man er til baggrund på i fingre, ikke? Altså både med hende, ikke? Eller taler med nogle minister til baggrund, så bliver man jo klar over, at det her, det er altså noget, der går langt over taktik. Der er sådan nogle strategiske overvejelser, som blandt andet går på, at man forestiller sig, at man kommer ind i en situation med krise, der skal tages en række upopulære beslutninger, og det vil man gerne have nogle andre til at være medansvarlige for. Ikke?
Og når det er en regering over midten, så kommer vi ikke udenom at tale om Venstre, som du også lige nævnte. Jakob Ellemann, han sendte jo under valgkampen det signal, at han under ingen omstændigheder ville i regeringen med Mette Frederiksen. Han havde i hvert fald ikke tillid til hende. Men han har blødt op her efter valgresultatet foreligger. Er det realistisk med Venstre i regering?
Det er ikke længere utænkeligt. Du kan sikkert godt finde nogle gamle citater fra mig sådan for 4-5 måneder siden, hvor jeg sagde, at det var en svøslang, og det aldrig ville komme til at ske. Men tingene har flyttet sig. Jeg tror, jeg brugte den der gamle Hans Engel-talemåde. Det var rigtigt dengang, jeg skrev det. Men der er det ikke nødvendigvis mere. Det er helt tydeligt, at der er en række venstrefolk, der er blevet åbne over for det. Allerede på valgaften begyndte de at åbne for det. Claus Hjort for eksempel, Søren Gade, nogle af de der tunge profiler. Det virker heller ikke som, at Venstres hardliner, Troels Lund Poulsen, at han er ensidig imod en regering over midten. Venstres kommunale bagland er overvejende positivt over for det, fordi de tit er vant til sådan ret pragmatisk at arbejde sammen med socialdemokrater ude i kommunerne. Så partiet har flyttet sig. Det er helt rigtigt, at Jakob Ellemann er kommet med nogle meget bestemte udtalelser i valgkampen, og dem vil han jo også få reddet i næsen. Men altså, hvis man hører ham i dag, så er det noget anden tone, han har. Ikke?
Så partiet har flyttet sig, og Erik Holstein har flyttet sig.
Ja.
Hvad tror du går igennem Jakob Ellemanns hoved her op til Venstres landsmøde i weekenden?
Jeg tror, han synes, han står i en meget, meget svær situation og står over for et valg, der kan blive fuldstændig afgørende både for hans parti, men også for hans eget formandskab. Der vil jeg også spændt på den tale, han vil holde til landsmødet her i weekenden. Sandsynligvis vil der være en tale, hvor han holder alle muligheder åbne. Det vil jo være klogt af ham, fordi man trods alt ikke er gået til realitetsforhandlinger endnu. Men der er ingen tvivl om, at altså, partiet fik en utrolig basker ved valget. Man har mistet altså næsten halvdelen af sine vælgere. I første omgang er Jakob Ellemanns position ikke truet. Men hvis han for eksempel vælger at gå ind i et SV-projekt, der kuldsejler, så er spørgsmålet, om han overlever.
Her til sidst, så skal vi tale lidt om nogle af de andre karakterer i det her persongalleri, der holder temamøder på Marienborg. Vi kan kalde dem bipersonerne, men man ved aldrig, hvornår de træder ind på scenen. Lad os starte med Lars Løkke. Spørger han stadig i kulissen og forsøger at etablere sådan sit eget alternative flertal?
Ja, men det er ligesom, der ikke er så meget musik i det mere. Altså, det står ret klart, at selv hvis det skulle lykkes at få lukket de radikale over på en blå side, hvad der så selv er meget usandsynligt, men skulle det lykkes, så vil der ikke rigtig kunne komme noget ud af det, fordi Dansk Folkeparti vil ikke støtte en regering, hvor radikale er med. Danmarksdemokraterne vil efter al sandsynlighed heller ikke, så man kan ligesom ikke lukke de radikale med nogle borgerlige ministerposter. Men altså Løkke, han spiller jo altid i kulissen, det kan han jo ikke lade være med, og det her er jo også en skæbnestund for ham, fordi Løkke skal i regering, altså det er en katastrofe for Løkke, hvis han ikke kommer i regering. Altså dels tror jeg simpelthen, at han selv taber interessen meget hurtigt, hvis han ikke bliver en central spiller i en regering. Men dels så har du altså 15-16 med lykke medlemmer fra den der nye gruppe for Moderaterne. De 14 af de 16 er totalt uerfarne. Altså, hvad skal de tage sig til i de næste 3-4 år, hvis de ikke får nogen ministerposter, hvis de ikke bliver inddraget i nogle rigtig centrale ting? Altså, de får jo vildt på Christiansborgs gange, eller partiet bliver fuldstændig atomiseret, fordi i virkeligheden har de nogle meget forskellige holdninger til alle mulige ting, ikke? Altså det er både Løkkes egen og Moderaternes skæbne, der står så vel her. Bliver han holdt uden for en regering, så får han godt nok problemer. Og det kan godt tænkes, at han bliver holdt udenfor, fordi det der er kendetegnet ved, det er jo, at hverken Venstre eller Socialdemokratiet eller SF har nogen som helst tillid til Løkke. Så der er flere, der godt kan se en særlig humor, en særlig bedus i, at han står tilbage uden en ministerpost.
Nu nævnte du så selv Radikale. Hvilke odds vil du sætte på, at de kommer med i en regering?
Altså, lidt over 50-50 måske så, ikke? Altså, de er 60-40, for de kommer med i en regering. Altså, det der er problemet for dem, det er, at de jo har spændt ben for sig selv med at komme med den der fuldstændig ultimative ravandermelding, der passerer partiet på den anden side af Enhedslisten, ikke? Hvis den skal tages bogstaveligt, så kommer de jo ikke med nogen regering, fordi de får ikke Socialdemokraterne til at bakke på den. Men altså, man må gå ud fra, at Lidegaard får blødt lidt op. Og hvis det ender med, at Mette Frederiksen skal lave noget med sin eget parlamentariske grundlag, så er det mest sandsynlige jo naturligvis, at det bliver dannet en regering af de tre partier, der også var under Thorning-regeringen, altså Socialdemokratiet, SF og Radikale.
Nu har vi talt meget om bogstavkombinationer, så nu lad os også lige tale lidt om politik. Der har jo været et rødt flertal siden 2019, og det flertal eksisterer jo sådan set stadig her efter valget med nød og næppe. Partier som Enhedslisten og SF, de kan jo have en drøm om, at statsministeren vil bruge det flertal til at føre rød politik. Men kan de glemme alt om at få afskaffet integrationsydelsen eller genindført formueskatten eller andre af sådan nogle røde mærkesager her den kommende regeringsperiode?
Det kommer netop ind på, hvordan det lander. Hvis man skal tilbage til sit eget parlamentariske grundlag, jamen så kommer de jo til at præge politikken rigtig meget. Og man skal også være opmærksom på, at SF's position, den er jo ret kringlet, fordi det er jo ikke sådan, at Pia Olsen Dyhr klart har afvist en regering over midten. Det er slet ikke utænkeligt, at SF kunne finde på at indskibe sig i en regering, hvor også Venstre deltager. Der er jeg så enig med veteranen der, Margrethe Auken der siger, at det er en katastrofe for SF, hvis de gør det. Men jeg er ikke spor sikker på, at det ikke kan ske. Så der står også rigtig meget spil på i den her sag for Pia Olsen Dyhr.
Ja, ikke? Da vi stod her for 3 uger siden og talte om, at Lars Løkke han kunne blive kongemager efter valget, så sagde du, at i den situation, så ville Mette Frederiksen blive presset til at føre en politik, der i højere grad lignede den, der blev ført under Helle Thorning-Schmidt, Bjarne Corydon-regeringen for 10 år siden. Det er en politik, hun har brugt meget energi på at lægge afstand til.
Ja, det er rigtigt. Nu blev han så ikke kongemager, og derfor så er faren for, at hun bliver fuldstændig omdannet til en ny Bjarne Corydon, den er selvfølgelig mindre. Men det er jo ikke desto mindre sådan, at i det øjeblik, hun skal i en regering, lad os forestille sig, hvem kommer en regering med Venstre, Radikale og Socialdemokrater, den type, så er det jo en regering, hvor både Radikale og Venstre vil presse enormt meget på for arbejdsudbudsreformer. Og det var jo præcis den slags, som Corydon stod meget for også. Så den socialdemokratiske politik vil jo i hvert fald bidrage til højere på det økonomiske område, hvis det sker. Og det ødelægger jo noget med Mette Frederiksens fortælling, fordi sådan styrken til hendes fortælling, der var en kombination af sådan venstre-socialdemokratisk økonomisk politik, og så en meget kontant udlændingepolitik. Den kombination har samlet meget bredt, men hvis hun drejer til højre på det økonomiske område, så kommer hun altså til at blotte nogle flanker. Så der er stadig en stor fare også for hende, synes jeg, for at gå ind i sådan et projekt.
Erik Holstein, til sidst her skal vi have dit gæt, for på nuværende tidspunkt, så er det vel lige så meget et gæt som en analytisk vurdering på, hvad for en regering vi får.
Ja. Den kan jo blive brugt imod mig, men altså det, jeg har sagt hidtil, det har været, at jeg synes, det mest sandsynlige trods alt vil være, at Mette Frederiksen melder sig tilbage til sit eget parlamentariske grundlag, danner en regering sammen med Radikale og SF, og får den der trepartiregering igen. Og det tror jeg stadigvæk, der er en rimelig god sandsynlighed for. Men altså, vi er sådan altså omkring 50-50, om det lander på det, eller det lander med en bred regering. Altså en bred regering er gået fra at være noget, der har været totalt usandsynligt, til noget, som absolut er inden for mulighedernes rækkevidde nu. Så jeg tror, altså om en uge eller halvanden vil jeg kunne give et mere kvalificeret gæt, fordi det her, det er virkelig kun et gæt.
Tak fordi du kom forbi Assure, Erik.
Ja, tak.
Også tak til dig, der lyttede med. Jeg hedder Signe Løntoft.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.